Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádem 1. Já jsem Julie a v dnešním díle se budeme bavit o hlukovém znečištění. Vysvětlíme si, jakým způsobem hlukový smog ovlivňuje naši každodennost, veřejný prostor, zdraví a jak jinak lze přemýšlet o zvukovém prostředí, ve kterém žijeme. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Když uvažujeme o prostředí, ve kterém žijeme, často nám na mysli vytane jeho fyzický hmatatelný aspekt. Většina z nás obývá města, někteří příměstské nebo rurální oblasti. Některé obklopují zeleň, parky a lesy, před očima další se vrší vysoké zástavby, barevné billboardy, kolem kterých projíždí zástupy aut. O prostředí můžeme uvažovat i z hlediska sociálního. Buď každodenně jsme v kontaktu s desítkami lidí, nebo žijeme v oblastech ne tak výrazně poznamenaných lidskou přítomností. Často zapomínáme však na jeho téměř nepatrné zvukové kvality, které podvědomě ovlivňují naši orientaci v prostoru, mezilidskou interakci, psychický stav a zdraví. Typ zvuku, který se na vyjmenovaných aspektech odráží negativně, často označujeme jako hluk. Pro představu toho, co myslím slovem hluk, si poslechněte zvukové srovnání pražské Grébovky a křižovatky ulic na Pernštíně a Národní kousek od obchodního domu Máj. A právě v tomto díle Vysílače jsem se zaměřila na to, co se stane, když hluk začne pohlcovat naše okolí a nás samotné. Na místo studia jsem se s jednotlivými respondenty a respondentkami setkala individuálně, mimo jiné na jejich pracovištích a v jejich domovech. Omluvte prosím slabší kvalitu nahrávky, věřím však, že zvukové kvality jednotlivých míst mají v kontextu epizody přidanou hodnotu. Než se vrhneme na samotný fenomén hlukového smogu, bylo by dobré si připomenout, co to je zvuk a kdy se stává nevyžádaným.
Když mluvíme o zvuku, tak zvuk může mít nějakou čistě fyzikální definici. Nějaký mechanický kmitání, který se šíří látkovým prostředím a je schopný vyvolat suchový vjem. Ale vlastně to znamená to, že zvuk je to, co prostě jsme schopni slyšet nebo co můžeme slyšet, protože ne každý může slyšet úplně všecko vždycky.
A jakým způsobem se měří zvuk?
Vlastně jedna z věcí, kterou můžeme třeba měřit, tak je hladina akustického tlaku, což je vlastně nějaká intenzita. A to se měří v decibelech pomocí hlukoměru. Na tom hlukoměru je vždycky dobrý vědět, co ten decibel znamená, protože tam jsou nějaké vlastně tři možné měření, které jsou různě filtrované podle toho, jak vlastně člověk vnímá, protože to samotné měření by nemuselo být úplně odpovídající tomu, jak to vnímá člověk, takže se to potom ještě jako filtruje.
Říká Vítek Jeřábek, student zvukové tvorby na Pražské filmové fakultě Akademie muzických umění, který se s hlukem pravidelně setkává i v jeho hudební tvorbě. A já jsem se optala, kdy vystavování se něčemu tak zdánlivě neškodnému, jako je zvuk, se může stát faktorem nebezpečným pro lidské zdraví.
Jsou určitý hladiny intenzity zvuku, které už můžou být vlastně člověku škodlivý. A když v takových místech, kde takový zvuky jsou, člověk stráví nějakou delší dobu, tak to může být na nebezpečný prosluch. Vlastně člověk slyší v rozmezí od 0 do asi 140 decibel, ale vlastně už hodnoty nad nějakých 90-100 decibel může být dost nepříjemný, i když koncerty třeba často tak bývají. Trávit čas v prostředí, kde se ten zvuk pohybuje nad hladinama intenzity asi 80 až 90 decibel, tak může být nebezpečný pro sluch. Hluk v prostředí a celkově ten zvuk prostředí se dá vztahovat k lidskému hlasu, což je prostě naše nejvlastnější věc. Zvuk, který je vlastně jako sami vydáváme a bez kterého bychom se hrozně těžko orientovali v prostoru a ve společnosti a nemohli bychom bez něj moc dobře komunikovat. jako úplně jako základně. Takže pokud v nějakém prostředí třeba musíme zvyšovat hlas, a nebo se prostě se v něm neslyšíme a nejsme schopni v něm komunikovat, tak to indikuje něco o tom, že s tím prostředím možná není něco úplně v pořádku.
Dlouhodobé vystavování se hluku se může negativně odrazit mimo jiné na našich sluchových schopnostech. Mnoho z nás si zažilo situaci, kdy návrat z hlučného koncertu nebo kontakt s jiným silným a intenzivním zvukem se projevil neúnosným šumem nebo pískáním v uších. Ty ale po chvíli přejdou a tudíž jim nevěnujeme moc pozornosti. Slyšení šelestů, kterému se odborně přezdívá tinnitus, však může některé provázet dlouhodobě. Chronickým tinnitem trpí až 15% populace, přesto debata o něm se teprve nedávno dostala do širšího povědomí veřejnosti. A to právě díky iniciativám, jako je například česká nezisková organizace Neticho, kterou spoluzakládal bývalý student FAMU a v současnosti UI designer pro Českou televizi Filip Rojík.
My jako Neticho se věnujeme pomoci lidem s tinnitem, věnujeme se také osvětě o tinnitu a také pomáháme lékařům s tinnitem. Kdybych to rozvedl, tak ta první věc, to znamená pomoci lidem s tinnitem, tak ta spočívá v tom, že poskytujeme lidem informace, to je nejčastější obtíž, se kterou se člověk s diagnózou tinnitus setká. Zároveň například máme podpůrné skupiny, kde se ti lidé s tinnitem mohou setkávat, což člověku může velmi pomoct. A také natáčíme například příběhy jiných lidí, co tinnitus mají, protože člověk si často připadá, že je v tom úplně sám. Ta druhá věc, která se týká osvěty o tinnitu, tak spousta lidí neví, co má dělat, když jim tinnitus začne. Takže my bychom rádi do společnosti dostali základní informace o tom, co dělat, když mi tinnitus začne. A třetí věc, pomoc lékařům. Tak lékaři se často setkávají s tím, že mají spoustu pacientů, ale pokud máte ordinaci plnou lidí s akutními problémy a pak tam máte například někoho s tinnitem, tak vy ho potřebujete edukovat. A taková edukace trvá dlouhý minuty, až řekněme hodinu a půl, co tak víme od lékařů. A to je to, kde my vlastně suplujeme tu roli, kde vlastně pomáháme sdělit informace, co s tinnitem dělat.
Jakým způsobem třeba tinnitus může zasahovat do každodennosti postižených jedinců a jak lze zmírnit jeho dopady, ať už jsou fyzické nebo emoční?
Záleží, jak silný člověk ten tinnitus má. Tinnitus není jeden, nelze říct, tak to vypadá tinnitus. Tinnitus může být od šumění po hučení až vysoký tón, může to být různé praskání, může to být kombinace toho a zároveň v různé hlasitosti. Takže a záleží ještě hodně na tom, jak člověk sám tohle vlastně vnímá. Takže jsou lidé, kterým hučí v uších, takže si to já neumím představit a jsou s tím úplně v pohodě. A jsou lidi, kterým lehce píská v uchu a nemůžou spát. Takže tam hodně záleží na tom, jak to člověk vnímá a na základě toho vlastně potom to ovlivňuje ten každodenní život. Já už tinnitus mám déle jak 10 let a přišel jsem na něj tak, že jsem si v křesle tancoval na nějakou hudbu, škubil jsem si krkem a začalo mi pískat v uchu. Já jsem tehdy udělal tu chybu, že jsem k lékařům šel až poměrně pozdě a tehdy jsem odešel s tou diagnózou, s tím nemůžete nic dělat, to máte na celý život, zvykněte si. Tohle byl jeden z těch impulzů, proč jsem pak o pár let později zakládal Neticho, protože jsem zjistil, že tohle je častý příběh lidí, šli to řešit pozdě a dozvěděli se, že se s tím vůbec nic nedá dělat. A já jsem to dlouhý roky moc neřešil vlastně potom, ze začátku mě to hodně obtěžovalo, ale pak jsem si na to vlastně zvykl. Nicméně během pandemie se mi to významně zhoršilo, souviselo to právě s mojí psychikou a já už jsem vlastně musel začít znova řešit ten tinnitus, proč ho vlastně mám. A tak jsem se dostal vlastně k dalším metodám. A jednou z těch metod, která mi hodně pomáhá na zvládání s tinnitem, tak je kognitivně behaviorální terapie. Tinnitus není jenom o té mechanické části, která z většiny případů bývá jako nepatologická. To znamená, že v tom uchu jako fyziologicky ten lékař nic nenajde, ale pak už je to hodně o tom, co máme v té hlavě.
Tinnitus nemá stanovenou jednotnou příčinu. Mezi mými známými a kamarády se nachází osoby, které přišly k tinnitu skrze úraz nebo porušení krční páteře. Hluk z koncertu a hlasité hudby je ale jeho nejčastější příčinou. Jak častým klíčovým faktorem u lidí obracejících se na neticho je právě vystavování se nadměrné hladině hluku? Na to jsem se ptala Filipa Rojíka.
Hluk je jednou z velmi častých příčin. Já nemám přesné číslo o tom, kolik lidí by to bylo, ale opakuje se nám stres, hluk a potom například prodělaná nemoc. A u toho hluku je důležitý zmínit, že tam se to dělí na to, jestli ten hluk byl dlouhodobý, anebo jestli se jedná o jednorázovou záležitost, to znamená akut trauma. To se nám například objevuje často v příbězích, kde ti lidé uvádějí, že se vrátili z koncertu, byli příliš blízko té soustavě a už jim zůstal tinnitus. A nebo to jsou lidé, kteří si udělali párty na bytě, vrátili se z párty a mají tinnitus. A nebo o víkendu pracovali v dílně, nepoužili ochranu uší, jak předepisoval výrobce třeba vrtačky, a mají tinnitus. Takže ta příčina hluku je jako častá a může být kdekoliv. Takže je to hodně o tom myslet na to, že ty uši máme.
Koncerty, hlasitá pracoviště nebo domácí párty. Na původ nadměrného hluku lze také nahlížet z hlediska hlukového znečištění veřejného prostoru, kterému se zejména obyvatele a obyvatelky větších měst takhle chce nevyhnou. Podle dat dostupných v hlukových mapách zpracovaných Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy mezi hlavní původce hluku ve městech patří zejména doprava, pozemní komunikace a hlasitá staveniště. Plánování veřejného prostoru tak, aby dbal na zdraví zranitelných lidí a zároveň zajistil jeho hladké fungování, může být ale mnohem komplikovanější, než se může na první pohled zdát. O zasazení požadavku hlukové hygieny do celkového kontextu různých zájmů na veřejný prostor mluvila architektka Kristina Ulmanová, vedoucí kanceláře veřejného prostoru.
Naše úloha je hlavně dívat se na veřejný prostor jako celek a slaďovat tam velké množství zájmů. A v tom už v té podstatě vlastně té věci je zabudován nějaký konflikt, protože město je velice složitý organismus, ve kterém se koncentruje velké množství činností, požadavků, očekávání, potřeb. Naším cílem je samozřejmě udržovat nějakou rovnováhu mezi těmi veřejnými zájmy. Určitě se snažíme myslet na zranitelné lidi, kteří se pohybují ve veřejném prostoru. Ale zároveň musíme mít právě na mysli nějaké hladké fungování toho celku a určité vyvažování. A hluk je něco, co nikdo z nás vlastně nechce žít ve hlučném prostředí, ale je generován těmi činnostmi, těmi ději, které se v tom veřejném prostoru odehrávají. A vlastně je to jakýkoliv projekt, který se dělá, tak ten hluk tam hraje velkou roli, protože je ten zájem mít nějakou hygienu hlukovou ve městě, je i chráněn předpisy, což ne všechny ty zájmy veřejné úplně jsou do detailu. Takže vlastně ty projekty musí nároky hlukové splňovat a někdy je velice obtížné jako najít tu rovnováhu, aby například se dala někde posunout tramvajová trať, která zase podpoří veřejnou dopravu ve městě, ale tím svým hlukem ovlivňuje obyvatele, kteří kolem ní bydlí. Tak to je takový příklad, že ten hluk je součástí toho celku, ale my jsme si vědomi toho, že prostě se nemůžeme zaměřovat jenom na ten hluk. To povědomí o tom, jak ten hluk ve městě je rozložen a co ho vlastně generuje, to je pro naší práci velice důležité. Já jsem si tady zrovna takovou hlukovou mapu připravila a na té mapě můžete vidět, že můžeme si tam i vypínat různé vrstvy, máme tam celek toho hluku a máme tam právě různé zdroje, které ten hluk produkují. A z té mapy můžeme vidět, že skutečně největším zdrojem hluku je doprava v ulicích, kde ta mapa nerozlišuje, jestli je to veřejná doprava nebo individuální automobilová doprava. A vidíme, že skutečně nejvíce hlukem zatížené je okolí frekventovaných dopravních tepen ve městě. Když se podíváme potom, zdroji hluku jsou pak také železnice nebo letecká doprava, ale to je už omezeno potom na relativně úzké koridory, mnohem menší území, než jaké je pokryto tím hlukem z té dopravy silniční. Také se sleduje hluk z průmyslu a tam u toho můžeme vidět, že třeba v Praze už je to téměř jako marginální podíl toho zdroje hluku. My to bereme jako nějakou informaci, tu hlukovou mapu, bereme to jako třeba upozornění na nějaká místa, kde ty hladiny hluku jsou skutečně vysoké a je potřeba se jimi zabývat, ale je velmi obtížné asi s tím pracovat nějak jenom individuálně, zaměřit se jenom na ten problém toho hluku jako takový, protože vždycky, když jako něco upřednostníme, tak to má zase dopad na jinou stránku toho života ve městě.
Mezi místa s kritickou hlukovou zátěží patří podle dostupných dat také Smíchov, kde jsem já sama strávila velkou část dospívání. Hned vedle mého okna projíždělo denně desítky aut a několik autobusů, které stavěly hned na protější zastávce. Ačkoliv v prvním roce mě nikdy neutichající doprava a ruch chodců nenechávali spát, časem jsem hluk přijala jako neodlučitelnou součást své každodennosti. Usínání v tichu mě nyní naplňuje úzkostí a vzbuzuje pocit něčeho nevšedního. Kousek od mého rodinného domova, mezi Ledickou a Hořejším nábřežím, které také patří mezi oblasti s nadměrnou zátěží hluku, bydlí ve starém činžáku dvě mladé umělkyně, Romy Voison a Tereza Vecková, která navíc studuje design na fakultě architektury ČFUT a scénografii na Pražské divadelní fakultě Akademie muzických umění. V bytě hned vedle ulice Hořejší nábřeží, která se napojuje na rychlostní silnici, užijí několik měsíců. Hluk z dopravy je však výrazně omezuje.
A máme právě pod oknem přímo silnici, kde jezdí neustále auta a každý ráno máme problém vlastně jenom přejít tu silnici. Ten typ hluku jsou auta jenom a motorky a tak. My bydlíme ve druhém patře a musím říct, že to slyším vlastně, jako bych skoro na té silnici byla.
Ten samotný hluk z těch aut by měl být asi nějak jako obecně omezený, spíš nějakou rychlostí nebo něco takového, protože ona tady asi nějaká rychlost bude, ale myslím se, že ji nikdo nedodržuje úplně a vlastně tady ten hluk je jakoby konstantní. Jedný ráno, znova do další jedný ráno a vlastně to nějak neustává. A to je asi na to nejhorší, že od toho nemáte žádné jako pauzu.
Já musím říct, že mě to občas omezuje v soustředění, když se snažím učit, tak jako už jsem jako přetížená vším a chci se jako soustředit, tak jakoby ocenila bych někdy fakt víc klidu. To, že žiju ve městě a jsem v úplném centru, tak vlastně jsem vystavená neustále nějakému stresu a když jdu spát, tak mám v hlavě docela dost věcí, co musím dělat a když mi do toho ještě jezdí ty auta, tak mě docela dělá problém usnout někdy a někdy nad ránem taky se kvůli tomu probouzím. No. Ještě je to v pohodě, když je to takový ten neustálej šum, na který se vlastně zvykneš. Prostě pořád jenom jezdí auta, je to takový jako takový vlny, jak moře. Prostě si někdy, když usínám, tak si představuji, že to je jak moře, prostě takový divný. Ale pak tam projede něco. Přesně nějaký magor na té motorce, který ti od toho úplně dostane a je to fakt hodně nepříjemný. No.
Tak mě to vstupuje asi úplně stejně do života jako Terce, co se týče spánku. Myslím si, že to funguje úplně stejně se světlem, jakože když tam máš jakoby rozsvícenou nějakou žárovku, tak nemůžeš jako 100% spadnout do toho hlubokého spánku. A myslím, že když vlastně furt něco slyšíš, tak se taky nemůžeš uklidnit, protože to tělo asi na to bude reagovat nějakým způsobem, že furt jakoby hlídá, co se děje kolem. To vlastně i dost pozoruju na svý kočce, která přesně jakoby se snaží vyhledávat co nejtěžší místa v pokoji, protože se vlastně to zvíře samotný je z toho vlastně hodně ve stresu a to mají ještě citlivější ouška než my. A myslím si, že i vlastně to ovlivňuje nějakým způsobem život těch našich koček, protože musí být vlastně neustále v nějakém střehu.
No jde asi o to, že když jako vlastně jsem doma, tak bych chtěla mít ten klid, jako. A vlastně vypnout a vypnout z toho města. A jakoby já přijdu domů a jsem vlastně furt v tom městě. A to mě jako na tom vadí vlastně úplně nejvíc, no.
Jako ono je dost možný, že někdo se na to asi zvykne. Já si nepatřím mezi ten typ lidí.
Já se na to ale vlastně ani jako zvykat nechci, jo? Že vlastně taky mám neustále ten jako šum a mě to tom troubí a prostě neustále jsem jako v nějakém přesně stresu.
Asi docela málo lidí ví, že třeba jako nadměrnou hladinu hluku se dá řešit i nějakou stížností třeba na hygienickou stanici, která se vlastně stará i o měření hluku na nějakých místech. Moje otázka je asi, jestli jste třeba o tom věděli nebo uvažovali jste o tom, že byste si šli stěžovat touhletou nějakou administrativní cestou.
Už byla party v Cargo Galerii, nějaká šílená svatba, tak to bylo vlastně tak hlučný, že mi vlastně přišlo, že jsem reálně na Cargo Galerii a slovím tam s nima a musela jsem se vloženě zavřít do kuchyně přes dvě dveře, abych to neslyšela. Ale vlastně nejsem si jistá, jestli by vlastně stížnost jednoho bytu někdo bral vážně, protože vlastně i pod náma jsou kanceláře právnický, takže si myslím, že to oni vlastně ani moc tolik neřeší. Zároveň si myslím, že tady může bydlet víc starších lidí, kteří to vlastně taky až tolik jakoby nebudou vnímat. A myslím si, že by nás asi muselo být víc, aby se s tím reálně něco udělalo, ale nevím, neskoušela jsem, to je dost možný, že kdybych tam zavolala, tak by třeba udělali něco pro to, aby tady třeba ty auta nejezdily tak rychle, ale zároveň pochybuju, že tady bude chtít sedět nějaký policajt a jakoby kontrolovat, kdo kolik jede.
Ještě by mě zajímalo, nakolik třeba vaše práce je provázaná s prací třeba jiných institucí, které nějakým způsobem s tím hlukem pracují, jako je třeba hygienická stanice, což je jakoby jedna z, myslím si, mála možností, kdy jedinec může reálně třeba jakoby nějakým způsobem zakročit proti tomu hluku a podat nějakou stížnost, ačkoliv vlastně možná to nemusí být vždycky úplně tak efektivní.
No, my jako obecně naše kancelář veřejného prostoru, ne IPR jako celek, ale kancelář se věnujeme zhruba dvěma typům práce. Jedno jsou určité metodické materiály, kde říkáme obecně, jakým směrem má veřejný prostor směřovat, a to od celku až k tomu detailu. A tím detailem jsou právě třeba ty dlažební kostky, jako skutečně nějaký jednotlivý prvek. A potom pracujeme na některých projektech konkrétních míst v Praze, což jsou třeba ulice, náměstí, parky. Ale protože jsme koncepční pracoviště, tak to děláme spíš v případě, že se jedná právě o nějakou experimentální stavbu, vyzkoušení určitých postupů, a nebo nějaké celopražsky významné místo. A i toto konkrétně u nás zpracováváme jenom v rovině nějakého konceptu, studie stavby, a pak to vlastně postupuje dále tím systémem města do podrobnějších projektů a schvalovacího procesu a tak dále. A ty hygienické stanice jsou důležitou součástí, ale pro nás vlastně zase jenom jedním z těch připomínkových míst. Takže jako někdy je to velmi důležité. Je to zejména důležité skutečně v případě těch tramvajových tratí, protože když se zpracovává například projekt rekonstrukce nebo nějakého prodloužení tramvajové trati, tak ta otázka hluku je tam zásadní. A potom se například musí dělat určité hlukové studie, které vlastně předvídají, předpokládají, jak ten hluk v tom místě se bude projevovat, jaký bude generovat ta tramvajová trať, i ta auta, jak se to vlastně posčítá a jak to ovlivní to stávající prostředí. Protože toho nového prostředí se to tolik netýká, tam víme, že jsme schopni to výstavbou ovlivnit, zajistit, že ten hluk uvnitř těch budov bude v normách, ale pokud máme třeba posunout z určitých důvodů koleje, tramvajové trati blíže ke stávající výstavbě, tak je to za současných podmínek je to prakticky nemožné. A to vlastně do značné míry ovlivňuje to, co si vůbec v tom prostředí můžeme dovolit. My bychom třeba chtěli právě vysázet stromy nebo rozšířit chodníky, aby se lidem v tom místě dobře žilo a celkově podpořili zdravé prostředí, ale právě kvůli tomu limitu toho hluku to často nemůžeme udělat nebo do takové míry udělat, protože bychom právě narušili ten předpoklad těch normových hodnot, které by mohly tím krokem být narušeny a hygienická stanice by potom s tím projektem nesouhlasila. Takže je to takový skutečně tohleto horký konflikt, bych řekla, kde je potřeba dávat na váhu, nebo z našeho pohledu bychom vlastně někdy i rádi k tomu kroku přistoupili, protože se domníváme, že by to přineslo pozitiva jako z mnoha jiných hledisek, ale právě to bydlení, stávající bydlení je těmi hlukovými požadavky, které jsou zakotvené tedy legislativně v nařízení vlády, tak je to natolik chráněno, že vlastně si město nemůže dovolit tu situaci zhoršovat.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Co tedy dělat v případě, kdy pouhá stížnost nestačí a jaká opatření by mohla tedy účinně snížit hladinu zvuku ve veřejném prostoru? Na to jsem se ptala Kristýny Ulmanové.
Když se podíváme na nějakou historii toho, jak se město stavělo, tak vnímáme, že od doby, řekněme, půlky 20. století vlastně ty faktory hygieny, do které patří i ten hluk, hrály velikou roli a že vlastně města byla stavěna tak, aby byla zdravá podle tehdejšího pohledu a jsou to vlastně ta sídliště. Že ta modernistická výstavba měla jako jednu z vůdčích myšlenek stavět tak, aby to město bylo zdravé, hygienické, aby tam bylo dost světla, vzduchu. Oddělovala se vlastně doprava, že doprava kolem sídliště typicky směřuje jenom do těch okrajů, kde zase ale vznikají relativně zatížené komunikace a ty vnitřní prostory potom už jsou poměrně sklidněné, je tam hodně zeleně, velké zelené plochy, takže z toho hlukového pohledu často ta sídliště vlastně jsou kvalitnější. Ale zase na druhou stranu někde tam není zase tak kvalitní veřejná doprava, není tam tak blízko do toho centra a není třeba tak kvalitní ta samotná stavba a to zase snižuje tu cenu toho bydlení jako takového, takže je vidět, že těch faktorů je tam určitě více. V poslední době, nebo už desetiletích, řekněme, už se zase od toho hygienického, modernistického přístupu k výstavbě do určité míry ustupuje a vlastně zase směřujeme spíš k tomu tradičnímu blokovému městu, jako jsou Vinohrady, řekněme. Ale myslím si, že ten důsledek, jedním z těch důsledků vlastně negativních je, že ty ulice jsou hlučnější. A my máme dneska v centru Prahy takovou kombinaci, že je to vlastně relativně hustě zastavěné prostředí, ale v 70. letech do toho centra byly zavedeny vysokokapacitní automobilové komunikace, takže to centrum města je jaksi velmi zatížené tím hlukem. A to třeba zrovna je ten Bulhár, kde je vlastně křižovatka těch dálnic procházející hustě zastavěným městem a je to skutečně krizové místo. A tam si myslím, že zase zlepšit to může kombinace mnoha faktorů. Je to určité omezování té automobilové dopravy, ať už řekněme, je na to mnoho nástrojů, asi nebudeme teď rozebírat jakých, aby se ta intenzita o něco snížila. Teď se i hovoří třeba o určitém spoplatnění vstupu do centra. A hlavně by ta doprava měla skutečně směřovat k podpoře veřejné dopravy, pěší, cyklistů, protože všichni cítíme, že to centrum je velice přetížené, ale zase na druhou stranu je tam, vždycky tam bude určité zásobování, chceme, aby tam obyvatelé bydleli, takže je potřeba, aby byly nějakým způsobem obsluhováni, takže se toho hluku nikdy nezbavíme. Nicméně dneska si myslím, že jsou technické prostředky na to, aby to prostředí uvnitř bytů bylo mnohem tišší, než bylo v minulosti. Když dneska se staví už nové byty, tak je možné tu úroveň hluku uvnitř těch bytů technickými opatřeními, těsnými okny, umělým větráním vlastně zajistit tak, aby ta pohoda toho prostředí uvnitř toho bytu byla dobrá. A u těch starších bytů se domnívám, že vlastně ta možnost to prostředí tímto způsobem aspoň zlepšit, že tam stále je. Zase stojí to nějaké peníze, ale pokud třeba je člověk, který skutečně jako tím hlukem velmi trpí, nemůže nebo nechce se z toho prostředí odstěhovat do nějakého klidnějšího místa, tak toto je nějaká možnost. A pak samozřejmě musíme pracovat i s tím hlukem venku, což jsou ty povrchy. Asi bychom nechtěli, aby se budovaly protihlukové stěny v centru města, protože by to mělo zase mnoho negativních důsledků, jak řekněme třeba pro pěší prostupnost toho území. Chceme, aby ulice byly živé a bezpečné, aby tam nevznikaly nějaké tmavé kouty, byly tam obchody, takže ta protihluková stěna je možná jenom v případě, že se jedná skutečně o nějaké komunikace dálničního charakteru nebo železnice. Tam tu prostupnost vlastně stejně nemůžeme zajistit, takže tam to možné je, ale v těch běžných ulicích to vlastně není možné. Takže musíme pracovat s těmi povrchy a pak s těmi zdroji, což si myslím, že třeba dneska se zlepšuje v případě vozů hromadné dopravy, že v Praha dneska už začíná používat třeba elektrobusy, elektrické autobusy a začínají se budovat i třeba trolejbusové linky, které tyto vozy by měly být méně hlučné než autobusy vlastně na naftu nebo se spalovacím motorem. Takže to je jako jeden z těch prvků. Pak i samozřejmě rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, které potom mají podloží, vlastně ten podklad těch kolejí vybudovaný tak, že zase celá ta konstrukce je něco méně hlučná než třeba ty tratě, které se budovaly před delší dobou. Takže to jsou nějaké prostředky, které město může používat, aby se to prostředí zlepšovalo. Pak si myslím, že možná ještě dalším faktorem je i nějaké celkové zpříjemnění toho prostředí, sázení stromů a celkově krajinářské úpravy, i když pravděpodobně ty stromy na to snižování té hladiny hluku takový vliv nemají, tak celkově to prostředí ozdravují, vlastně je to prostředí vlhčí, zadržují vodu, přivádějí tam i třeba já nevím, hmyz, ptáky a tak dále, takže si myslím, že to může hrát určitou roli minimálně psychologickou a prostě v celkový pohyb v tom městě pak může být příjemnější.
Ve finále nejúčinnějším a nejrychlejším zákrokem proti hluku je ten na rovině individuální prevence, o které mluví například Filip Rojík v souvislosti s ochranou lidského sluchu, nebo Tereza Vecková a Romy Voazon z hlediska opatření v bytech zatížených hlukem.
Skvělé na ochraně sluchu před hlukem je, že to je jedna z mála opravdu funkčních ochran před tinnitem. A tady je spoustu míst, kde my se v životě můžeme setkat s hlukem. A to, kde se setkává s hlukem naše generace velmi často, tak jsou koncerty. My nechceme říkat lidem, nechoďte na koncerty, to naše doporučení je, pokud vám na koncertech píská v uších, tak si pak příště zkuste stoupnout třeba dál od té produkce, anebo použijte speciální špunty. Dělají se špunty na koncerty, které akorát snižují hlasitost, ale tam bych ještě upozornil, že zvuk není veden pouze vzduchem, ale i skrz kosti. Takže když člověk je hodně blízko té produkci, tak se stejně dovnitř do toho orgánu dostane ten vysoký hluk, který může to vnitřní ucho poškodit. Takže to jsou koncerty. A další místa jsou například dílny, nebo když člověk si prostě někde něco, nechci říct úplně vrtá, to spíš nějaký větší zařízení, ale pokud je na tom zařízení, s kterým pracujete, například motorová pila, takový ten obrázek těch sluchátek, tak to tam není úplně jen tak, protože pokud to zařízení vydává zvuk vyšší než 85 decibel, což většinou takhle bývá, tak už může to být pro ty uši poškozující. Takže je třeba dbát těch instrukcí výrobců těch zařízení. A třetí věc je například jako myslet na to třeba, když člověk nejde jenom na koncert, ale třeba právě na nějaký automobilový závody nebo prostě kdekoliv, kde je ten hluk. Myslet na to, že ty uši máme, protože máme nakonec jenom dvě. A tinnitus bohužel je taková černá ovce trošku mezi těma diagnózama, že se s tím jako těžko něco dělá. Ale tady bych dodal jednu věc, čím dřív se to jde řešit po takzvaném akutraumatu, akutním, to znamená akutní vystavení se nějakému vysokému hluku, tak tím je větší šance na to, že se to dá vyřešit. A to se bavíme o tom, že třeba jít tak 24 hodin, prostě do 24 hodin od toho, co to vznikne, tak jít k lékaři.
A máte nějaký tipy na to, jak se popasovat s hlukem na té individuální rovině?
Asi první dva týdny, co jsem tady bydlela, tak jsem to začala řešit. Takže jsem si koupila špunty do uší, protože mám docela lehký spánek a hodně citlivý uši, takže slyším fakt jako hodně intenzivně ty zvuky. A různě se to vyřešilo na nějaké jako mini úrovni, ale není to úplně příjemný mít špunty do uší vlastně celou dobu, co jste doma. Ono přece jenom ty špunty tak nějak trošku cítíte nějaký tlak. Může vám to vypadnout vlastně během spánku, takže vás to vlastně stejně může probudit. Je to vlastně nějaký jako chvilkový odreagování se od toho zvuku. Pak jsem zkoušela takový ty nalepovací, nevím, jak se tomu říká, ale dává se to i kvůli těsnění, aby těsnili líp okna.
Nějaká akustická pěna, není to?
Ne, to se dává jenom na ty rámy, takový jako plastová věc a ono by ti pak nemělo tolik utíkat i teplo a vlastně zima dovnitř. Tak to jsem zkoušela, to nepomohlo vůbec. To jsem musela i vlastně vyndat. Pak mě napadly akustický závěsy, ale to jsem se bavila se spoustu lidma. To mi všichni jakoby řekli, že mi až tolik jakoby nepomůže vlastně. A samozřejmě dát tu pěnu do těch oken, ale v případě toho, že bych si chtěla vyvětrat a v létě nemůžu mít jakoby asi úplně zabarikádovaný okna, tak si myslím, že to asi není úplně ideální volba, ale samozřejmě věřím, že by to někoho mohlo štvat tak moc, že by to i vlastně udělalo. A vlastně i všechny ty věci jsou docela drahý. Jakože to i pro studenty vlastně není úplně easy se vlastně vybavit svůj barák tak, aby vlastně kvůli ježdícím autům po silnici musel vyhodit prostě desítku, aby měl v pokoji ticho. A to ještě vlastně platíš vlastně peníze za to, abys měl nějaký jako zázemí a musíš do toho ještě vkládat peníze kvůli tomu, že tady je hluk. Tak mi to přijde takový hloupý možná.
Já jsem to upřímně, nebo takhle, já to řeším asi tím, tak když usínám, že si představuju to moře, jo. A jinak já mám v plánu si koupit ty špunty do uší, mě právě kamarádka doporučila teď nějaký dobrý a vůbec jsem se k tomu nedostala. Ještě ono mě to vlastně jako štve a pak si vlastně uvědomím, že to je nějak jako v pohodě a že se to dá nějak zkousnout a pak si zase, že se tak jako bojuju s tím, jako do jaký míry to mám řešit nebo ne, ale vlastně já jsem nic moc jako neskusila, no. Chci si pořídit závěsy nějaký akustický, ale já upřímně jsem na to vůbec neměla čas na to nějak jako řešit a že jsem řešila spoustu jiných věcí a nějak v tom nakonec vždycky nějak prostě usnu, jo, a nějak v tom jako existuju, takže jsem se spíš tak jako smířila s tím, že to prostě jako tady šumí jako a občas mě naštve nějaký magor na motorce.
V předešlých vstupech jsme se bavili zejména o negativních aspektech hluku. O tom, jakým způsobem škodí našemu sluchu, přispívá k nespavosti a zvýšené hladině stresu, nebo jak je těžké skloubit nárok na hlukovou hygienu a funkčnost veřejného prostoru. Jak lze ale hluk využít v náš prospěch a přetvořit ho v něco užitečného? O tom jsem mluvila s Vítkem Jeřábkem.
Že vlastně, když se mluví o hluku, tak se dost často mluví jenom o nějakých číslech, které jednak můžou být trošku nepředstavitelné, ale vlastně jsou takový jako hodně relativizující možná, nebo je to prostě jenom číslo a že ta konverzace se moc, on se to možná lepší, já nevím, ale že se moc nevede tak často o vlastně utváření celkově toho zvukového prostoru jako takového a o jeho charakteru, o jeho vlastnostech a nejde jenom o to, jak to prostředí hlučný, ale a nejde jenom o vlastně o jakoby jako tu negaci hluku, ale vlastně i o nějaký jako pozitivní přístup k tomu vlastně jako vytváření toho zvukového prostředí, o čem se zas tak moc asi nemluví, i když už jsou to celkem staré myšlenky.
A co myslíš tím utvářením zvukového prostředí například?
Když se tvoří nějaký prostor, se ne vždycky klade důraz na to, jakým způsobem ten prostor bude znít, nebo se nad tím třeba neuvažuje. Dost často se teď už v poslední době asi hodně pracuje s nějakýma zvukovýma panelama nebo akustickýma panelama, který uspůsobují ten prostor, takže se tam třeba ten zvuk tolik netříští. Takže potom se tam třeba je srozumitelnější, když člověk tam s někým mluví nebo tak. No, to jsou vlastně myšlenky Schaffera z jedné knížky, která se jmenuje Soundscape, až to bylo napsané někdy v 70. letech, myslím. On tam navrhuje, že vlastně ten prostor, že by se mohl navrhovat vlastně jako se architektonicky navrhuje vizuálně, takže vlastně ten architekt by, což jako asi dost lidí i tak bere snad, ale měl by se navrhovat i zvukově a může se to vlastně nějakým způsobem navrhovat i pozitivně zvukově, že vlastně tam nejsou jenom nějaké jako prvky, které vypadají třeba vizuálně působivě, ale vlastně i zvukově můžou utvářet nějak i kreativně to prostředí a vytvářet nějaký prostor. Že se mluví dost často o nějakém jako prostoru, který je definovaný nějakýma hranicema jako fyzickýma, ale ne moc často se mluví o nějakém vlastně o tom prostoru jako zvukovém, který vlastně má dost úplně jiný hranice a vlastně, že když, já nevím, když máš nějaký pozemek, takže ten máš nějak ohraničený a říkáš, jako tohle je můj prostor, ale to, že prostě třeba letadla zabírají vlastně ten prostor nad tím a dělají vlastně dost velký hluk, tak vlastně o tom se moc nějak jako nemluví, že vlastně tady ten prostor jako kdyby zabíral někdo jiný, ale vlastně aniž bychom na to třeba i měli nějaký vliv. Jako. Tím, že hluk je dost subjektivní věc, tak každému může vadit něco jiného. A když třeba člověk žije v nějakém bytě, kde furt projíždí vlaky, tak to může být vlastně dost nepříjemný a hlasitý a může to dost rušit, ale zároveň takový zvuk může být krásný sám o sobě a nebo může být nahraný a může z toho být udělaná nějaká kompozice. A no, takže s hlukem, zvukem se dá dělat spoustu věcí, ale je dobrý asi vědět, v jaký rovině o tom přemýšlíme.
Tak, to by byl pro dnešek konec. Za sebe si dovolím ještě pár poznámek a tipů na účinnou ochranu před hlukem. Pokud víte, že máte například citlivější uši a potřebujete se vyvarovat místům, kde je velký hluk, určitě se podívejte na aplikaci Soundprint. Jedná se o komunitně provozovanou platformu, do které její uživatelé přispívají informacemi o naměřených hladinách hluku na různých místech ve městě a v podnicích. Aplikace má poměrně dobře zmapované i české spoty. Nezdráhejte si i pořídit klasický hlukoměr, klidně formou aplikace a dělat si tak průběžně přehled o tom, zda hladiny hluku, kterým se vystavujete, přesahují kritickou hranici. Další tip? Příště, když vám mobil bude hlásit, že si pouštíte hudbu moc nahlas, tak oznámení určitě poslechněte. Často vám může připadat, že si své oblíbené playlisty nepouštíte moc nahlas. Tím, že člověk stráví poslechem hudby v průměru 2 hodiny denně, přesahování hygienických limitů hlasitosti může mít na náš sluch trvalý dopad. A když už musíte žít s neustálým šumem v pozadí a přijmout ho, zkuste alespoň na hodinu denně se zastavit a strávit chvíli v tichu. Teprve pak si uvědomíte, jak těžké je uniknout od všudy přítomného hluku. A bude vám pak mnohem líp.
Díky všem hostům a hostkám za účast a vám, že nás posloucháte. Děkuji Filipovi Rojíkovi, Kristýně Ulmanové, Vítkovi Jeřábkovi, Romy Voison a Tereze Veckový. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.